sango na vewa.
Mpokwe la muna baiba nsobo zuli baku ya kolanda sango lukuta Lingala na vewa The Voice of America wuta Washington na nit talani na edi isango. Mpela ikasi ito meteo mabe nde ezali tina ya likama ya Antonov 72 to Antonov 72 eye kwe ya kimposo moko moleki na nzela ya bozongi na Kinshasa na kuhuta Goma eye bisi na veo wa Lingala mulubeli ya Mbula Matari ministra Jolino Makelele.
Na tango na za korubana yo niloko moko te eliko la kisake ben parte ya bale ya nite biso bato baito siyeje na konfei de ministra isila wapi to niko yoka expose ya ba militaire ba policier ba aviation civile e ba yoko sa expose na conseil de ministre na ba bibili to moni menye kutu motakopi ya kubeta nisolo wana te ya ba yona pale po ezali penda avion ezali ya ko pandana po pandana donc soke pandani menye wana teke ezali kambo ya bale te de prime abord me to na roki ko pe sa assurance mingi boete pambate na za enquêteur te avion wana menye kui ezali mingi na menye ba condition météo j'allais qui mal à monter et dépressurisation de ma bagarre beaucoup c'est la machine à mousse dans un avion voilà et on me fait que bouga et quoi c'est comme un bout par comme un petit bagage de la bateau bâti la gagnéma et de continuer caca banquette côté bah si t'as une boîte noire pour monter ma ou les bombes dans la secrète avion et quoi a dit et si l'écoute à tes gens d'amba mon nez dans le pays béni sinon si t'as un bâti en côté.
Ba expert ya selule ya bulukiluki ba ye bakindaki na bisika biteni ya mpepo yango be munisamaki lelo ba pesi rapport na bango liboso na Mbula Matari na bilili bazwaki kuna ampene na kole na etuka ya Sankuru epai wapi biteni yango bizwamaki.
Mouvement citoyen lutte pour le changement to lucha et pesi palata tombano ya nkombo ya Luc Nkulula na banganga nzambe ya katoliko ya doyenne ya Kinshasa mpona oyo etali mpiko ya na bango ya mobu 2019
mbano yango epesa meli bango lokola bazalaki na molongo mwa yambo na milulu misalamaki kati na 2017 na 2018 pona kosenga botosi mobeko likonzi pe bosali ya maponami na bonsomi pe na bosembo ezali mpe po na botambuli bonso basalaki le 31 décembre 2017 le 21 janvier 2018 mpe le 28 février 2018 mbano yango epesami na kokanisa Luc Nkulula moko ya babundi ya lucha oyo akufaki kati na moto na ndako na ye le 11 juin 2018 po na ba ya lucha mpe mangomba misusu ya bitumba po na botosi ya ekolo ezali misala ya bokengi nde mimonisaki bibomaki Luc Nkulula toko zongela yango na ba edition na biso ekoya sima
Batsango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Brazzaville.
Yoko mosala mo mbongo abomami na yoko soda ya FARDC lelo mokolo ya mosala misato na ntongo na mboka mamove na sektor ya Benimbao. Nzoka nde kaka lelo na teritoire ya Lubero na Dor na bord ya Kivu kaka bafanzi babomi na kobeta mabanga mama yoko afundami na mambi mamondoki mingi na Erekas Mwisi.
Mosali mombongo oyo abomami na kobeta mama sasi ya ibai na kombo ya Mumbere vaotwa sango uta societe civile ya mboka mamove elobiete soda oyo alukaki kobotola misolo ya mowei sesima ya bowelani nde amo beta kimba sasi kinoska tuo.
Soda azalaki sekoluka kobotola ye mbongo na yango abetaki masasi mpe awaki sesika yela Mbula Matari esala mosala na ye lolenge lokobani toyi kosepela te tomona esika basoda bazali enemi azonyokola bafandi
ngambo esusu na teritware ya Lubero toyambisango na koloba ete bafandi babomi o bangongo ya tongo ya lelo yoko mama
ntango bamokanisalaki kozala ndoki nsima nango bafandi batombokaki ezalaki na yoko lisanga ya bafandi baye bakendeki mpo na komobeta mabanga mpe bamobomi awe tension ezali se ya komata
ntaingu babeni na nordi ya Kivu Erika Sumwisi mpo na VOA Afrika.
Suka na sango na biso yangoyo nsima na sango tulandi bokonongono mpe bomoi tokutani na Facebook na biso mpe na site internet na biso www.voalingala.com wuta Washington na nititalani na Edi Bisango.